Samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované obmedzeniami. Bernard Bober nepotvrdil Tomáša Jablonského vo funkcii rektora Katolíckej univerzity. Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy predvolala ruského diplomata v Bruseli.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácie verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident Peter Pellegrini.
Slovenská republika má 33 rokov. A nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 2 10 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude od Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miesto.
Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Vo videopríhovore k delegátom snemu z Mostu uviedol predseda vlády Robert Fico, ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že vláda nemá v úmysle predložiť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak, ako hovorí článok 5, odsek 11 ústavného zákona, výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% HDP. Štatistický úrad Slovenskej republiky 21. mája tohto roku, teda pred niekoľkými dňami, vydal verejnú správu, ktorá potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3% došlo.
Na novelu ústavného zákona, ktorá by vyňala samosprávy zo sankčného mechanizmu, vyzvali v predchádzajúcom období samosprávne združenia. Téma rezonuje aj na aktuálnom dvojdňovom sneme z MOSu. Premiér tiež ocenil prácu šéfov samospráv, ich skúsenosti a znalosť miestnych pomerov. Zároveň poukázal na to, že v súčasnosti nastavený systém života miestnej a regionálnej samosprávy je neudržateľný. Vyzval preto predstaviteľov samospráv na proaktívnu spoluprácu pri príprave strategických dokumentov.
Zásadné zmeny v samospráve však nemôže navrhovať vláda a jej úradníci. Zmena musí prísť od vás. My ju len v ústavných orgánoch zrealizujeme, ak na nej budete dohodnutí. Nie všetko, čo bolo do roku 1989, bolo zlé. To len my stále žijeme v nejakých predsudkoch. Aj dnes, keď s veľkou slávou hovoríme o duálnom vzdelávaní, vieme, že len opakujeme myšlienku učňovského vzdelávania a to teda malo inú kvalitu do roku 1989 ako teraz. Obdobne by bolo vhodné otvorene hovoriť o výhodách a nevýhodách bývalých strediskových obcí. V spájaní činností jednotlivých samospráv, v spoločných úradovniach financovaných aj z európskych fondov vidíme prvé lastovičky a pravdepodobne aj základnú líniu reformy samosprávy.
Združenie miest a obcí Slovenska v uplynulom období vyvíjalo mimoriadnu aktivitu v rámci internej aj externej komunikácie pri prezentovaní aktivít, názorov a vízií zástupcov miestnej a územnej samosprávy. Uviedol to predseda združenia Jozef Božík. Pri zhodnotení ostatného obdobia od minuloročného snemu ocenil, že samosprávam a ich rozvojom pomohli mimo eurofondové zdroje v rámci dotačných mechanizmov štátu. Poukázal aj na súčasnú prípravu rozpočtov v kontexte novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zdôraznil existenčný záujem z MOSu na zmene ústavného zákona tak, aby boli mestá a obce vyňaté zo sankčného mechanizmu. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov zásadne odmietajú legislatívny návrh z dielne poslancov koaličnej SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. Ten by umožnil samosprávam uvaliť prakticky neobmedzené dane na obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti bez zákonného stropu. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady, aby o návrhu ďalej nerokovali a akékoľvek prípadné zmeny v tejto oblasti realizovali výlučne v rámci riadneho legislatívneho procesu pod vedením ministerstva financií. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík.
Kým vláda hovorí a my čakáme na predstavenie prorastových opatrení, tak bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame. A to je návrh, ktorý otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia, konkrétne pri daní z nehnuteľnosti.
Ján Solík v tejto súvislosti poukázal na mýtus o nízkom zdaňovaní nehnuteľnosti na Slovensku. To platí pre nehnuteľnosti na bývanie, ale firmy platia dane, ktoré sú v porovnaní s mnohými inými krajinami výrazne vyššie. Kým na Slovensku predstavujú 0,4% hrubého domáceho produktu, v Českej republike je to podľa neho 0,1% a v Nemecku či Rakúsku 0,2% HDP. Návrh podľa RUZ nezasiahne len veľké obchodné reťazce, ale aj množstvo menších prevádzok, rodinných firiem, živnostníkov a negatívne ovplyvní aj konečnú cenu tovarov pre spotrebiteľov. Minister financií Ladislav Kamenický v reakcii uviedol, že o návrhu zákona vie, je predmetom diskusie medzi predkladateľmi a ministerstvom a takisto sa o ňom ešte bude hovoriť v parlamente.
Ja túto tému vnímam cez to, že je tu nejaký návrh a moji kolegovia odborne o tom debatujú a všetky veci sa vyjasňujú medzi SNS a pracovníkmi ministerstva financií. My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný a ten návrh je, samozrejme bude ešte predmetom aj diskusie v Národnej rade. Takže ten konečný výsledok uvidíme potom neskôr.
Krátko z domova.
Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostávaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené záchodu. Minister obrany Robert Kaliňák presnil, že stavebný dozor pri výstavbe nezlyhal, včas reagoval na nekvalitnú prácu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar predpokladá, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady prinesie efektívnejšie rokovanie. Vymedzuje sa napríklad dĺžka času na rozpravu, ktorá bude stanovená na najviac 37,5 hodiny. Pripomenul, že čas bude možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť alebo skrátiť. Opozičná SAS hovorí o snahe koalície umlčiavať opozíciu. Rokovanie Národnej rady bolo dnes prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankcionovať stratou mesačného platu. Hlina odmietol, že by porušil rokovací poriadok. Avizoval, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko opätovne podáva návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová. Zdôraznila, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že v samom jadre polície mal organizovať zločineckú skupinu, ktorá mala chrániť vybraných ľudí a tiež nezákonne sledovať ľudí. PS zároveň avizuje aj podanie trestného oznámenia. Ministerstvo vnútra zvýšilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. K pôvodným 8 kanceláriám v krajských mestách pribudlo ďalších 8. Rezort ich zriadil v Malackách, Dunajskej Strede, Leviciach, Prievidzi, Ružomberku, Rimavskej Sobote, v Poprade a v Michalovciach. Informovala o tom štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Uznesením Najvyššieho súdu z 12. februára, ktoré sa týkalo ponechania vo väzbe Daniela B., obžalovaného z extrémizmu, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý zároveň zrušil uznesenie Najvyššieho súdu. Voliť zo zahraničia sa bude dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách, pokiaľ bude mať ministerstvo zahraničných vecí možnosť v danej krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahradzuje ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh. Avizoval to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
Strana Hlas mala návrh, alebo teda chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriaďovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí, na misiách, presne, tak k tomu dôjde, bude teda predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstvu zahraničných vecí zriaďovať volebné miestnosti teda aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v tom pôvodnom návrhu. Opäť tým dávame a rozširujeme možnosť pre tých voličov zo zahraničia ísť teda nielen na veľvyslanectvo, ale aj na ďalšie miesta.
SNS zase žiadala návrhom meniť aj kvórum pri preferenčných hlasoch pri tzv. Prekrúžkovaní sa v parlamentných voľbách. Podľa Gašpara majú voči návrhu výhrady poslanci okolo ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, ktorí figurujú v parlamente ako nezaradení, no podporujú vládnu koalíciu. Cirkvi. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prišlo k nečakanému zvratu. Voľba nového rektora sa bude musieť opakovať. Veľký kancelár univerzity totiž nepotvrdil zvoleného kandidáta na rektora Tomáša Jablonského vo funkcii, informuje Ľudovít Malík.
Katolícka univerzita v Ružomberku nebude mať nového rektora podľa pôvodných predpokladov. Veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii profesora Tomáša Jablonského. Ten bol pritom za kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. Dôvody rozhodnutia veľkého kancelára priblížila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, rozhodol o nepotvrdení profesora Tomáša Jablonského vo funkcii rektora univerzity. Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
Jablonský v súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Vo voľbách získal 19 hlasov, jeho protikandidát, kňaz a profesor Ľubomír Pekarčík, dostal 11 hlasov. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu vedie od roku 2018, do volieb nekandidoval. Podľa platného štatútu Katolíckej univerzity budú vyhlásené nové voľby kandidáta na rektora.
Kancelária ombudsmana do piatku zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť po vyhrážkach, ktoré prišli po tom, čo Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Verejný ochranca práv požiadal o policajnú ochranu. Potom, čo koaliční politici začali rozprávať, že snaha o zmiernenie podmienok registrácie cirkví spôsobí islamizáciu Slovenska, musí čeliť vyhrážkam. V Košiciach sa cez víkend stretli dobrodinci a podporovatelia organizácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Deň dobrodincov bol prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú prenasledovaným kresťanom vo svete modlitbou, finančne či šírením ich príbehov. Nechýbala spoločná modlitba, duchovný program ani osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí stoja za touto pomocou. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
Poďakovať tým, bez ktorých by pomoc núdznym kresťanom vo svete nebola možná, sa v Košiciach rozhodli už po tretíkrát. Dopoludňajšou svetou liturgiou s vladykom Cyrilom Vasilom a následne v priľahom exteriéri, spoločným občerstvením, hudobným programom aj kútikom s aktivitami pre deti. Dobrodinci pomáhajú viacerými spôsobmi, vysvetľuje Miroslav Dzurek, národný riaditeľ Slovenského úradu nadácie ACN.
Dobrodinci pomáhajú takými asi dvomi hlavnými spôsobmi a ten prvý spôsob je práve prostredníctvom modlitby a druhým spôsobom práve prostredníctvom takých materiálnych skutkov lásky a teda finančnými darmi, ktoré poskytujú na podporu projektov pomoci, ktoré nadácia ACN má vo svete.
V uplynulom roku organizácia ACN podporila 5368 projektov vo viac ako 140 krajinách sveta. Na tejto pomoci sa podieľali aj dobrodinky Viera a Ingrid Labaničové, ktoré priblížili, čo pre ne táto pomoc znamená.
Mňa oslovilo ACN vlastne cez sociálne siete, som sa dozvedela o tom a veľmi to so mnou pohlo. Som si uvedomila, čo všetko ja mám a čo oni nemajú a tak som sa rozhodla darovať ako peňažný dar.
Ja som sa vlastne rozhodla pomoc trpiacej cirkvi, lebo sa cítim jej súčasťou. A niekedy sa možno chcela ísť na také tie misie do Afriky. A keďže nemôžem ísť ja, tak posielam aspoň to málo, čo môžem poslať.
Program obohatilo aj hudobné vystúpenie Dominiky Gurbáľovej.
Keď ma oslovili, tak som sa veľmi potešila. Určite všade, kde môžeme prispieť tým, čo my môžeme dávať a darovať, tak radi prídeme. Takže som vďačná, že sme aj s Jankom Kopčakom a s Peťom toto mohli zahrať na tomto podujatí.
Ešte v roku 2013, keď sa slávilo 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, sa emeritný biskup František Rábek rozhodol zostaviť historický román. Aby bol román pútavejší aj pre mladšie generácie, oslovil akademického maliara Martina Oscitého o ilustrovanie tejto knihy. A výsledok si môžete prísť pozrieť do reštaurácie a penziónu na Svetourbanskej ulici v Nitre, kde sprístupnili výstavu s názvom Tajomstvá zoborského kláštora. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
Emeritný ordinár František Rábek zostavil historický román, ktorý čitateľa vtiahne do čias Byzancie. Tajomstvá zoborského kláštora ukazujú kľúčové osobnosti, tak ako ich mnohí nepoznajú, pokračuje František Rábek.
Ja som nemal šajnu, ako to vyzeralo v tej dobe na cisárskom dvore v Byzancii. No a pomocou tých štúdií som si nadobudol tieto informácie, ktoré boli mnohé aj veľmi prekvapivé. Napríklad, že cisár Michal III. Mal v obľúbe kone. A až to také miery to dotiahol, že obložil múry v stajniach mramorom, aby jeho koníky mali pekné prostredie.
Pre pútavosť tohto románu sa do tvorby zapojil aj akademický maliar Martin Juraj Oscitý.
Aj správnu tematiku, teda ktoré sú markantné body v tej knižke, tak som si to normálne trikrát musel prečítať, robil som si stále poznámky, aby som nerobil ani veľa, ani málo tých ilustrácií, ale také, ktoré doplňali to, čo tamto slovo nevyjadrovalo.
Kurátorkou výstavy je Daniela Suchá.
Cez ilustrácie človek môže intenzívnejšie vnímať duchovnú postať, veľmi hlboko sa to dá, nášho slovenského národa.
Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila počas Svetourbanských zoborských slávností. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Zoborského skrašľovacieho spolku.
Čím viacej spoznávam a sa zaujímam o túto tému, tak tým viacej to mám rád. Som jednoducho veľký fanúšik toho Zoborského kláštora, všetkých týchto tém a celej tej histórie, lebo ja si myslím, že to je veľmi nedocenené.
Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť do 20. júna do reštaurácia penziónu na Svetourbanskej ulici 37 v Nitre.
Maďarský kardinál Peter Erdo sa na slávnosť zoslania Ducha Svätého prvýkrát po vážnej chorobe zúčastnil na verejných bohoslužbách. V Ostrihomskej bazilike koncelebroval svätú omšu, ktorej predsedal pomocný biskup Levente Balázs Martoš. Nasledujúci deň sa kardinál zúčastnil aj na festivale komunít v významnom podujatí Ostrihomsko-Budapešťanskej arcidiecézy, ktorého súčasťou bola pondelková svätá omša. Kardinál zverejnil aj videoposolstvo, v ňom poďakoval všetkým, ktorí ho sprevádzali v modlitbách a vyjadril nádej, že na neho budú veriaci pamätať aj naďalej.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty a Irán diskutujú o pláne otvoriť Hormuzský prieliv približne 30 dní po uzavretí dohody o ukončení vzájomných nepriateľských akcií. Irán bude počas týchto dní pokračovať v odstraňovaní mín zo strategického prielivu. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť lode zo všetkých krajín voľne a bezpečne prejsť cez prieliv a Islamská republika od nich prestane vyberať tranzitné poplatky. Tvrdí to diplomatický zdroj z Blízkeho východu. Podrobnosti má Monika Majerová.
Prímerie, na ktorom sa strany dohodli v apríli, by bolo predĺžené o 60 dní. Počas tejto dvojmesačnej prestávky sa podľa diplomatického zdroja plánujú rokovania o iránskom jadrovom programe. Zrušenie amerických sankcií na Irán a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív by sa uskutočňovalo postupne. Boje by sa na základe dohody zastavili aj v Libanone. Japonský denník Nikkei pripomína, že Irán žiada, aby Izrael zastavil svoje útoky na libanonské militantné hnutie Hizbalah ako podmienku pre ukončenie vojny. Izrael žiada odzbrojenie tohto Iránom podporovaného hnutia. Televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje včera informovala, že rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je hotová na 95%. Podľa slov nemenovaného zástupcu administratívy USA chce americký prezident Donald Trump ešte niekoľko dní na to, aby boli rokovania úspešne dokončené. Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predlžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv. Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.
Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy o nových útokoch a výzvach pre diplomatov a cudzincov v Kieve predvolala ruského diplomata v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová uviedla, že Rusko musí prestať útočiť na civilistov. Viac informácií má Jozef Pikula.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Rezort uviedol, že ide o odvetu za ukrajinský útok na budovu a internát školy v meste Starobielsk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Moskva z útoku viní Kiev. Ten tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jedno z veliteľstiev elitnej ruskej dronovej jednotky Rubikon. Ruský prezident Vladimír Putin následne nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení. Podľa ruskej diplomácie to bola už posledná kvapka. Ruské sily spustia údery, ktoré budú zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kieve. Zároveň varovali občanov cudzích štátov vrátane zamestnancov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto. Terčom sa podľa Moskvy majú stať konkrétne závody, kde sa vyrábajú a vyvíjajú bezpilotné lietadlá a Ukrajina ich používa za pomoci špecialistov NATO zodpovedných za dodávky komponentov spravodajskej informácie a inštrukcie. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová reagovala, že ruské hrozby zahraničným občanom a diplomatom na odchod z Kieva sú nepriateľnou eskaláciou a vyzvala Rusko, aby prestalo útočiť na civilistov.
Krátko zo sveta.
Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Návrh zákona nadväzuje na minulotýžňové vládne nariadenie a predložil ho mene vlády premiér Peter Maďar. Armáda Spojených štátov podnikla sebaobranné útoky zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Jeho hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. Izraelský letecký útok si v pásme Gazy vyžiadal životy najmenej 5 Palestínčanov a viacero ďalších zranil, uviedli to miestne zdravotnícke úrady. Zdravotníci a miestni obyvatelia tvrdia, že izraelský dron vypálil raketu na ľudí, ktorí vyšli zo svojich domovov, keď sa Izraelom podporované palestínske milície pokúsili zaútočiť na oblasť východne od utečeneckého tábora. 4 ľudia zomreli po náraze vlaku do školského minibusu v belgickom východnom Flámsku, informujú agentúry AFP a Reuters. Podľa belgických médií bolo v školskom minibuse 9 ľudí. Minister dopravy uviedol, že zrážku neprežili 2 deti, vodič a sprievodná osoba. 2 ďalšie deti sú vážne zranené. Okolnosti nehody nie sú jasné, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Austrália zaznamenala prvý prípad úmrtia na záškrt za takmer 10 rokov, hoci ochoreniu sa dá predísť očkovaním. Počet prípadov sa zvýšil už koncom minulého roka a vo februári tohto roka došlo k prudkému nárastu. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili od 16:20 proti Švédsku na svoj posledný 7. zápas v základnej B skupine majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V bránke nastúpil Samuel Hlavaj, v pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. Tréner Vladimír Orsák ponechal bez zmeny zloženie obranných dvojíc aj útokov. V pozícii 13. útočníka figuroval servác Petrovský. Situácia v našej skupine sa vyvinula tak, že práve tento duel rozhodne o našom ďalšom osude na šampionáte. Na postup do štvrťfinále našim hokejistom stačí aspoň bod. Stav stretnutia je v tejto chvíli po druhej tretine 3-2 pre Švédsko. Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Vo včerajšom zápase prehrali so Slovinskom 1-5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B skupine na majstrovstvách sveta. Taliani v nej skončili poslední s 1 bodom. Spoločne s nimi vypadli z elitnej kategórie aj reprezentanti Veľkej Británie, ktorí nezískali ani bod v základnej A skupine. Postup na majstrovstvá sveta 2027 si vybojovali týmy Ukrajiny a Kazachstanu. Hokejisti Caroliny vyhrali v treťom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 3-2 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave je už plne pripravený hostiť majstrovstvá Európy v malom futbale. Slovenskí reprezentanti otvoria šampionát zajtra večer úvodným duelom A skupiny proti Grécku a na domácom umelom trávniku sa pokúsia vybojovať pre krajinu prvý medailový úspech na veľkom podujatí. V generálke pred dvoma týždňami Slováci zdolali Maďarsko 5-3, pričom svoj premiérový gól v drese reprezentácie strelil bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Súčasťou kádra je aj ďalší bývalý futbalový reprezentant Erik Jendrišek, ktorý už hral na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
Tak netreba to preceňovať, samozrejme, tiež to bol prípravný zápas, v ktorom aj Maďari niečo skúšali, ale je to plusový bod, samozrejme, pred šampionátom, aby sme mali dobrú náladu a verím, že to potvrdíme v tom prvom zápase.
Počasie.
Aké počasie nás čaká nasledujúci deň, povie Peter Jurčovič.
Zajtra bude pekne, ale na severe a postupne aj na východe bude pribúdať oblačnosť. Môže byť aj viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Do toho prídu už aj prehánky, možno aj nejaká búrka. Na teploty na juhu to ešte pôjde aj v stredu na nad 30, 31, 2, 3. Ale sever pravdepodobne už nebude ani letná hodnota 22, 23. No a dôležité je, že zase sa bude tak trošku viac zosilňovať severný vietor.
Dnešný večerný program otvorí rozprávka Na dobrú noc. O 20. hodine je pre deti pripravená Kryštáľová guľa. O 20.10 vás slovom povzbudí Pavol Jurčaga a o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Prežite pokojný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Lumen. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.